Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on turvallisuuspolitiikan tutkija Minna Olander. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Minna, muutama viikko sitten Helsingin Sanomissa oli sun haastattelu, jossa sä kerroit sun vaiheista ja että sä olet asunut pitkään Saksassa. Mutta saksa ei ole ainoa vieraskieli sun elämässä. Kerro sun kielistä.
Joo, saksa on tosiaan mun, tai että asuin 10 vuotta Saksassa, niin se on niin kuin mun vahvin vieraskieli, tai se ei oikeastaan tunnu oikeastaan miltään vieralta kieleltä enää, että saattaa olla, että tällä hetkellä saksa sujuu vähän paremmin jopa kuin suomi. Että se on niin kuin, siitä on tullut sellainen tavallaan vähän niin kuin toisen äidinkielen tuntoinen kieli. Tässä vuosien mittaan sitten englantia tietenkin puhun silleen sujuvalla tasolla ja sen lisäksi sitten myös huvittavaa kyllä tanskaa ruotsin sijaan. Ruotsiakin kyllä ymmärrän, mutta koska olin vaihdossa Tanskassa ja opin sitä, niin sitten se tanska tosiaan on näistä pohjoismaista kielistä niin kuin, puheen tuottamisessa vahvin, plus sitten puhun myös kohtalaista keskustelutason italiaa.
Joo, eli missä vaiheessa olet alkanut opiskella näitä kieliä? Sä mainitsit englannin, saksan ja ruotsin, niin niitä sä varmaan aloitit jo koulussa.
Joo, kyllä ihan niin kuin ala-asteikäisenä kaikkia, että ne oli tosiaan näitä koulussa opittuja kieliä ja sitten no, tanskaa tosiaan sitten opiskelin silleen vähän ennen sitä niin kuin vaihtolukukautta, niin opiskelin sitä sitten yliopistolla silleen etukäteen hieman ja sitten siellä lisää, mutta se oli tosiaan todella niin kuin tavallaan helppo oppia sitten ruotsin ja niin kuin saksan perusteella. Tanskahan on vähän sellainen ruotsin ja saksan sekoitus ja sitten joo, vielä se kuuperuna suuhun, niin sellainen, että se ei ollut sitten niin kuin vaikea oppia siinä mielessä. Ja italiaa sitten opiskelin vähän silleen muuten vaan silleen niin kuin puhumalla ja niin kuin silleen ilman mitään kielikurssia varsinaisesti, että se on niin kuin sellainen, että koska oli niin kuin silleen italialaisia niin kuin silleen tuttuja Berliinissä, missä asuin ja näin, että niin kuin sitä kautta sitten niin kuin opiskelin italiaa.
Joo. Ja nyt sä olet palannut Suomeen, niin miten paljon sä käytät näitä kieliä?
No kyllä sitä saksaa tietysti tulee käytettyä edelleen todella paljon, koska se on niin kuin Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikka on mun yksi tutkimusaiheista. Että sitä tietysti tulee käytettyä todella paljon englantia myös, sehän on ihan työkieli tietysti. Ja no Suomessa tietenkin kuulee ihan paljon myös ruotsia, että sitä nyt sitten tulee taas enemmän niin kuin, kuultua ainakin ja niin toivottavasti se oma ruotsin taito myös tässä sitten lähtisi palautumaan sen tanskan alta, että sellaista käyttöä italia nyt valitettavasti jäänyt vähän vähemmälle, mutta on mulla onneksi yksi italialainen työkaveri, kenen kanssa sitten välillä tulee aina vähän puhuttua.
No, eli sulla on oikeastaan kaikki sun kielet, paitsi ehkä tanska tällä hetkellä aika kuitenkin osana arkea. Joo. Jollain tavalla ainakin. Joo.
Kyllä, vaikka toisaalta se tanskaakin just tulee kyllä sitten aina välillä vahingossa puhuttua silleen, kun tarkoitus on puhua ruotsia, mutta sitten se vaan menee siihen tanskaksi, että niin onhan tässä aika paljon sitten kaikenlaista niin kuin kanssakäymistä muiden Pohjoismaiden kanssa, niin sittenhän se yrittää aina puhua jonkunlaista semmoista skandinaaviskaa siellä.
Joo, no skandinaaviskahan on oikein näppärä kieli pohjoismaisessa yhteistyössä.
Kyllä.
Nyt mun täytyy uteliaana kysyä, että miten, kun sanoit, että sä puhut tanskaa, niin millä tavalla sä puhut? Siis kun mä tarkoitan, että islantilaisethan esimerkiksi ja färsaarelaisethan puhuu oikein ymmärrettävää tanskaa. Anteeksi kaikki tanskalaiset, tanskanpuhujia. Mutta siis he ääntää enemmän niin kuin he kirjoittaa, jolloin parhaimmillaan se kuulostaa melkein suomen ruotsilta.
Niin joo, kyllä mä
miten hyvin sä olet päässyt tähän?
Joo, mulla taitaa olla aika tällainen ihan Kööpenhaminan tanska, että ei varmaan silleen, en mä nyt varmaan ihan niin epäselvästi puhu kuin jotkut aidot tanskalaiset, mutta kyllä mä sen ääntämyksen silleen aika hyvin opin ja ainakin yritin, että ihan sitä tanskan tanskaa kyllä.
Joo. Kyllähän, no eihän tanskan tanskankaan tarvitse olla käsittämätöntä, että se on, jos puhuu tietoisesti vähän hitaammin ja selvemmin, niin kyllähän siinä ihan pärjää.
Joo, kyllä.
No, ikävää on se, että monta kertaa tanskalaiset niin kun jos heille kehtaa sanoa, että voisitko hiukan hidastaa, että mä pysyn kärryillä, niin he muistaa sen noin 5 minuuttia.
Joo,
Koska he on yleensä
tämä on
iloisia ja puheliaita.
Joo, se on totta, että kyllä sitä niin kuin sitten myös kuulee, mutta tämä on ihan tämmöinen, niin kuin, tästähän tanskalaiset itsekin vitsailee hyvin paljon tästä kielestään, että miten ne itsekään sitä aina ymmärrä toinen toisiaan, ja niin että miten se menee aina epäselvemmäksi, ja että se on tällainen ihan oma lajinsa kyllä.
Joo, mä olen joskus nähnyt jonkun lehtijutun, jonka todenperäisyydestä mä en uskalla sanoa yhtään mitään, mutta siinä väitettiin, että Tanskan TV:ssä tekstitetään nykyään tanskankieliset TV-sarjat.
Joo, no tästä mullakaan ei ole kyllä todisteita, että olisiko näin vai ei, mutta...
Siihen kannattaa ehkä suhtautua vähän varauksella.
Saattoi olla vitsi, mutta
joo.
Just tähän kyllä menee, että niin siellä hyvin, hyvin tiedostetaan tämä kielen epäselvyys kyllä.
Joo. No sehän on hyvä asia sinänsä, se tarkoittaa sitä, että ulkomaalaisilla kehtaa pyytää puhumaan hitaammin.
Aivan varmasti kyllä, joo.
Joo. No, millaisia koulumuistoja sulla on kielen oppimisesta? Tykkäsit sä kielen oppitunneista koulussa?
Joo, kyllä. Minusta oli aina tosi kiva oppia uusia kieliä ja minua hirveästi harmitti silleen aina se, että en ole silleen kotoa kaksikielinen, että niin kuin kaikki kielet on pitänyt niin kuin silleen opetella itse, mutta no, totta kai silleen kaksikielisetkin opettelee kaikki kielet itse, mutta sillä tavalla, niin kuin, että ei ollut silleen,
tietoisesti.
Silleen, niin, että on tietoisesti pitänyt silleen opetella ja olen kyllä aina tykännyt, että opiskelin myös vähän venäjää lukiossa, mutta sitten siinä vaiheessa oli niin monta kieltä ja se venäjä vaikeutui niin, niin nopeasti, että sitten täytyy jotain jossain vaiheessa vähän jättää pois, että ehti sitten niin kuin jossain vaiheessa valmistuakin sieltä lukiosta. Ja sitten mä olin Georgiassa myös vaihdossa silloin kandiopintojen aikana ja sitäkin kieltä opiskelin siellä sitten sen lukukauden, kun olin. Ja se oli kyllä sitten sellainen ihan toisella tasolla niin kuin haastava kieli, että kun on jos se myöskin sellainen ihan oma taakkos, että semmoisia ihan niin kuin suomalaisille todella niin kuin mahdottomia ääntämyksiä niin kuin että, tai äänteitä, että se jäi sitten, vaikka mulla nyt virallisesti onkin joku A1-taso siinä, niin se ei kyllä tarkoita hirveän paljon.
Joo, mä olen joskus nähnyt georgian kielistä tekstiä, että heillä onkaan ihan oma
kyllä,
taakkoset.
Kyllä näin, niin kuin ihan omat aakkoset, joo. Todella kaunista sellaista pyöreä kosiroista.
Joo. Ihan
joo.
Niin, sitä ornamentteja suorastaan, mutta
joo.
Se on kirjoitusta.
On kyllä.
Armenian joo. Kielellä taitaa myös olla omat aakkoset.
Olen... Joo, niillä myös on, että ne on näitä kaukasialaisia kieliä.
Joo,
mä olen
vaan joskus huomannut, kun mä olen etsinyt niin kuin oikea kieltä Wordissä, niin kuin spellcheckia varten.
Niin.
Eipäs vaan, siis mä olen etsinyt jotain erikoismerkkiä, niin sitten kun tarpeeksi paljon scrollaa alaspäin, niin sieltä tulee sitten Armenian ja
joo.
Georgian aakkoset vastaan.
Kyllä.
Joo. No, sitten sä lähdit Saksaan opiskelemaan. Ja Saksa
kyllä.
Oli varmaan sun suosikki oppiaineita, vai mikä vei sut Saksaan?
No se oli sellainen juttu, että kun mä olin sitä opiskellut silleen koulussa ja sitten jotenkin se, niin kuin, että periaatteessa olisin voinut osata yhtä hyvin kuin englantia silleen, niin kuin sen perusteella, kuinka kauan sitä oli opiskellut. Mutta niin sitten eihän se Saksan taso ollut lähelläkään sitä niin kuin englantia, että kun englantia kuitenkin Suomessa kuulee niin paljon just medioissa ja telkkarissa ja joka paikassa, ja sitä käyttää jotenkin enemmän, ja se on niin kuin enemmän läsnä sille, että sitä on niin kuin paljon helpompi oppia, mutta niin kuin Saksa ei todellakaan ollut silleen niin helppo jotenkin sitten sisäistää, niin sitten musta tuntui siltä, että jos ei tee sillä asialla jotain, niin sitten se kaikki opiskelu menee aivan hukkaan, ja sen sitten unohtaa sen vähän kielitaidon, mitä siinä on saanut, että jos ei niin kuin jotenkin ole pakko sitä niin kuin oppia ihan kunnolla puhumaan, niin sitten mä lähdin tosiaan niin kuin lukiossa vaihtoon Saksaan, että kävin sitten vuoden sellaisessa niin kuin tällaisen niin kuin lukiovaihdon niin kuin tuolla Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa siellä Saksassa, että asuin isäntäperheessä ja tälleen, ja se oli just sellainen hyvä kielikylpy, että siellä sitten oli pakko oppia sitä kieltä ihan niin kuin tuottamaan ja puhumaan ja tälleen, että kun sitten oli saksalaiskoulussa ja näin, että... Se oli niin kuin sitten koska osasin sitä kieltä jo sitten sen vuoden jälkeen, niin sitten tosiaan lukiosta valmistumisen jälkeen sitä halusin joka tapauksessa lähteä ulkomaille opiskelemaan, niin sitten se Saksa oli tavallaan vähän sellainen niin kuin kaikista helpoin, että sinne siellä sitten oli jo kavereita ja tavallaan se joku tietty yhteys ja osasi sen kielen tarpeeksi hyvin ja näin, että se oli sitten niin kuin helppo lähteä sinne.
Joo. Ja Saksahan on siitä mielenkiintoinen paikka kyllä, että he kyllä puhuu hyvää englantia monet,
no,
mutta he mielellään puhu sitä. Tai et mieluummin
niin.
Saksaa.
Kyllä, no siellä on, se on aika semmoinen sukupolvikysymys itse asiassa, että ei, niin kuin vanhemmat Saksasta ei ihan hirveästi puhu kyllä välttämättä. Ja varsinkaan pienemmillä paikoilla ei välttämättä puhu englantia.
Aha, joo.
Että se on ehkä, että Berliini on aika eri silleen just Saksassa, se ero on tosi iso vaikka Berliinin ja sitten muiden paikkojen välillä, että Berliini on siinä mielessä vähän vähemmän saksalainen kaupunki, että se on niin kansainvälinen, että siellä sitten, siellä ja ehkä Frankfurtissa just sitten niin kuin, englannilla pärjää, mutta muuten Saksassa kyllä täytyy osata saksaa, jos siellä haluaa niin kuin asua ja elää silleen pitempiaikaisesti, että se voi osoittautua yllättävän haastavaksi se
Joo.
englannilla pärjääminen.
Joo, on mielenkiintoista kun, ja erittäin hyödyllistä aina muistuttaa, koska hirveän monet on nykyään sitä mieltä, että kyllähän englanti riittää.
No se just, että kun se ei riitä, että
Niin.
se on tota niin, että sitä just kaikki tietää tietenkin, että Ranskassa ranskalaiset ei halua puhua välttämättä englantia tai muita kieliä ylipäätänsä, eikä välttämättä puhukaan, ja sitten siellä niinku tavallaan niinku välttämättä niinku vaaditaan, että pitää puhua sitä ranskaa, mutta se on aika samalla tavalla se, että kyllä ei Saksassakaan niinku ihan hirveän hyvin just silleen, että muutaman todella kansainvälisen kaupungin ulkopuolella silleen, ja sitten jos vanhempien ihmisten kanssa, niin kyllä se monesti työkieli on just saksa, esimerkiksi jos on Saksassa töissä ja näin, että niin kuin totta kai sielläkin nyt sitten sellaista startup-kulttuuri alkaa olla, missä saattaa työkieli olla just englanti sitten sen takia, että on niin kansainvälistä porukkaa, mutta se on tosi tällainen niin kuin suurempien kaupunkien ilmiö, että kyllä siellä edelleen sitä saksaa silleen täytyy osata, jos siellä pidemmän aikaa ainakaan asuu.
Niin, ja onhan se ikävä tosiasia, että jos haluaa pitempään asua jossain maassa, niin osaamatta yhtään sen maan omaa kieltä voi olla tai on tosi vaikea päästä osaksi sitä kulttuuria.
On, että kyllä
sitä
se kieli
kuitenkin
on aina,
monet haluaa.
Niin, että kieli on kuitenkin aina se avain siihen kulttuuriin ja sitten semmoiseen tiettyyn mentaliteettiin, että ymmärtää, että miksi se maa on sellainen ja mitä ihmiset, miksi ihmiset käyttäytyy ja ajattelee sillä tavalla, kun ne käyttäytyy ja ajattelee. Ja sitten esimerkiksi jossain Saksassa nyt esimerkiksi niin kuin, kaikki virastot ja muut tällaiset niin kuin viralliset hommat, mitä nyt täytyy tehdä, niin ne on ehdottomasti kaikki saksaksi. Ja niin kuin, että käännökset ei edes ole lainmukaisesti pitäviä ja kaikkea, että siellä sitten on aivan hukassa silleen, jos pitää mitään asioita hoitaa tällaisella tasolla ja ei osaa saksaa. Että, ja se on sitten kans kyllä ihan omaan, niin kuin omaa kielen lajinsa myös se sellainen virastosaksa tietysti, että siinä ei välttämättä auta se, että vaikka puhuisi sitä kuinka sujuvasti, niin sitä ei välttämättä aina ymmärrä sitä byrokraattista logiikkaa kuitenkaan, mutta joka tapauksessa se on, niin kuin, että se on sellainen asia, minkä kanssa niin kuin on tosi paljon niin kuin vaikeuksia monilla niin kuin ulkomaalaisilla, ketkä asuvat vaikka Berliinissäkin, että kun siellä niin kuin saattaa helposti elää sille muuten kyllä arkea, niin kuin pelkällä englannilla, mutta sitten kun joka tapauksessa täytyy aina joskus hoitaa asioita ja ne hoituu yleensä vaan sillä saksalla.
Joo, no virastokielihän on missä tahansa maailmalla varmaan se
kyllä,
kaikkein
joo.
Hankalin muoto. Pahempi kuin kaunokirjallisuus.
Kyllä, joo.
Kaunokirjallisuutta sitä yritetään saada
niin.
Sujuvaksi.
Kyllä, joo. Ja siinä ainakin saksan virastokielessä musta tuntuu, että siitä tehdään mahdollisimman hankalaa vaan kaikille. Että. Ja sitten siinä on just sellainen omanlainen mahdollisimman hankala logiikka myös taustalla, missä ei välttämättä aina ole ihan hirveästi järkeä. Niin. Sitten se tietenkin tekee siitä vielä haastavampaa. Joo,
joo ja mikään selkokieli ihan ei ole ilmeisesti vielä lyönyt Saksassa niin voimakkaasti läpi kuin muualla.
Joo, ei kyllä musta. Siellä niin kuin siellä aika paljon kyllä tykätään just sellaisesta hankalista, ja varsinkin se on sellainen aika tyypillinen vaikka jonkun akateemisen kirjoittamisen muoto, että kun englanniksi vaikka jos kirjoittaa akateemisesti, niin nykyään kuitenkin sille enemmän yritetään kannustaa sellaisen kuin lyhyitä lauseita, selkeitä lauseita, että ei sille niin kuin turhaan käytetä liian pitkiä ja hankalia niin kuin termejä ja kaikkea tällaista, mutta niin kuin saksaksi se on edelleen silleen, että mitä hankalammalta se lause kuulostaa, niin sitä parempi, että siellä, kyllä, niin kuin, siellä on edelleen aika vahvasti sellainen niin kuin just saksankielisen akateemisen kirjoittamisen kulttuuri esimerkiksi.
Joo, eli ehkä se on osa saksalaista kulttuuria, sellainen viehtymys niin kuin polveilevaan ilmaisuun.
Kyllä, joo, voisi näin kyllä sanoa.
Varmaan melkoinen järkytys suomalaiselle.
On se kyllä tietyllä tavalla silleen, että se pitää vaan sitten niin kuin, se auttaa tietenkin, että jos oppii kielen niin hyvin, että ei tarvitse edes yrittää silleen kääntää sitä päässään, että oppii vaan silleen niin kuin sitä ajattelemaan sillä kielellä, että sehän on tietysti aina se niin kuin sujuvan kielitaidon merkki, että sitä ei, niin kuin, ei ajattele suomeksi ja sitten käännä, että sillä tavalla tietenkin niin kuin se täytyykin tapahtua, että jos mitään kieltä puhuu silleen yhtään sujuvammin, niin eihän siinä pysty silleen niin kuin siinä puhuessa sitä niin kuin päässään kääntämään, että se tietenkin sitten auttaa, että sitten kun siihen pääsee vähän syvemmälle siihen tavallaan sen kielen ja sitä kautta myös sen kulttuurin ajattelumaailman semmoiseen niin kuin logiikkaan ja että miten se kaikki toimii, niin se on aika sellainen tärkeä asia tietenkin.
Kyllä. Joo. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että saksa ei tunnu sulle enää vieraalta kieleltä, vaikka sä olet aloittanut opinnot koulussa aikana, mutta sä olet vaihdossa, niin miten sä olet käytännössä, kun sä olet ollut Saksassa, niin miten sä olet siellä opiskellut kieltä, että sä olet päässyt näin pitkälle, että saksa ei tunnu vieraalta kieleltä?
No silloin itse asiassa niin kun mulla ei esimerkiksi siinä vaihtuvana lukiossa ollut mitään varsinaista niin kun saksan kielikursseja enää, koska mun kielitaito oli kuitenkin tai oli tarkoitus olla niin hyvällä tasolla, että sitä vaan sitten tosiaan silleen kielikylvyn kautta sinne vaan heitettiin kylmää veteä ja sitten sitä piti vaan silleen, että kyllähän sitä niin kun sitten väkisinkin oppi, kun istui siellä koulussa tunneilla ja niin kun kaikki oli saksaksi. Että kyllä se oli sellaista ihan niin kuin, että learning by doing tai siis learning by speaking, että niin kuin sillä tavalla sitä siellä just oppi sitten, että kyllähän se niin kuin on myös kaikista paras ja tehokkain tapa silleen, että kun tavallaan ei ole muuta vaihtoehtoa, niin sitten sitä ei auta ujostella ja niin kuin olla siitä niin kuin hermostunut, että miten se sujuu, kun silleen on pakko vaan. Ja tietenkin sen ikäisenä silleen kyllä nyt monet sille jonkunlaista englantia puhuu, mutta ei silleen välttämättä niin hyvin. Että sitten joka tapauksessa myös niin kuin kaikkien kavereiden kanssa sitä täytyy vaan jotenkin oppia sitten puhumaan näin, että se kyllä toimii just niin kuin sillä toivotulla tavalla tämä vaihtovuosi siinä mielessä, että sitä oli sitten pakko oppia myös puhumaan.
Joo, eli sun keino oli nimenomaan vaan ryhtyä käyttämään kieltä. Entä mites kieli oppi? Analysoit sä kielen rakenteita mielessä vai?
No kyllä sillä, että kyllähän siinä sillä niin kuin just, että kun saksan kielioppi on omanlaisensa ja silleen suhteellisen niin kuin haastava, että kyllä niin kuin just mä muistan, että sinä vuonna sitten niin kuin monet asiat aukesi silleen ihan eri tavalla, että kun oli tietyllä tavalla opetellut jotain semmoisia tiettyjä prepositiolitanioita tai jotain tällaisia sitten siellä niin kuin saksan tunnilla koulussa, niin sitten se niin kuin tajus vasta silleen, että kun tietyt, että niin näin tämä toimii, että tämä on tämä logiikka tässä, että se niin kuin sitten tavallaan silleen palaset, että loksahteli kohdalleen sitten siinä, no. Että sitten sellaisia, mitä oli joutunut vaan tavallaan opettelemaan ulkoa, niin sitten niistä alkoi ymmärtää sellaista tiettyä, että mistä joku tulee ja niin kuin, että miten se johtuu. Se tietenkin sitä auttaa hirveästi silleen just uusien sanojen muodostamisessa ja oppimisessa ja kaikessa, että sitten kun oppii just sen, että miten sanat muodostuu ja sellaisen niin kuin sen tietyn semmoisen just logiikan niiden kieloppisääntöjen taustalla. Ja sitten just poikkeukset tuntuu aina hirveän hankalilta silleen, niin kuin ennen kuin oppii tavallaan ymmärtää silleen vähän syvällisemmin sitä kielen logiikkaa.
Kyllä.
Että sitten siinä niin kuin just tavallaan lähti ne loksahtelemaan ne kaikki asiat, mitä oli silleen oppinut jo etukäteen. Ja sitten tietenkin oppi hirveästi vielä lisää. Ja sitten nykyään mä en enää osaisi niin kuin hirveästi selittää mitään saksan kielioppia varmaankaan, kun en sitä silleen itse enää niin kuin ajattele, että ei sitä niin kuin, että en osaisi sitten sanoa, että onko tämä nyt akkusatiivi vai datiivi tai mikäli, että niin sitä ei sitten enää nyt niin tule silleen mietittyä. Ja niin kuin suomeksikään varmaan osaisi hirveästi selittää, että miksi Suomessa joku taipuu, niin kuin taipuu. Että.
Joo, mielenkiintoista. Tässä tuli hyvä kuvaus siitä, minkä takia kieliopin opettaminen kannattaa koulussa.
Mm.
Että sitten kun pääsee sinne kielen keskelle, niin se vähän ehkä ehkäisee semmoista kaauksen tunnetta, kun alkaa nähdä ja tuntea, miten se kielioppi elää taustalla.
Joo.
Ja tuo on myöskin se, että miten sanat muodostuu, niin se on aina mielenkiintoista. Saksalle ja Suomellehan yhteinen piirre on pitkät yhdyssanat.
Kyllä, joo.
Niin siitä,
näin
kun,
se tykätään hyvin paljon Saksassa.
Niitä kun uskaltaa alkaa pilkkoa, niin
se joo, on tietenkin. Joo, että sitten se ei ole enää sellainen kirjainhirviö, vaan siitä sitten alkaa ymmärtää kaikki ne sen sanan osat ja näin. Että
kirjainhirviö on tosi hyvä sana.
Joo.
Mä itse opiskelen saksaa Duolingossa ja välillä on kyllä se, että voi kamala, mikä tuo on. Sitten alkaa, että tässä on tuo ja tommonen tavu ja tuo, ai tässä on tuo sana ja siitä yleensä pikkuhiljaa pääsee eteenpäin ja jatkossa aina vaan nopeammin tietysti, kun se automaattistuu.
Kyllä,
ja tuo myöskin, että sä kerroit, että sä niin kuin ulko-opittujen fraasien takaa aloit nähdä sen rakenteen. Se on ihan sellaista, mitä kognitiiviset kielentutkijat nykyään sanoo, että tapahtuu. Sekä äidinkielessä että kaikissa muissakin kielissä. Ja sitten tuo on hauska toi, että kun tarpeeksi kauan käyttää kieltä, niin ei enää muista, miten se kielioppisääntö oikeastaan meni.
Kyllä, eli, joo, että siitä tulee siitä sellainen automatisoitu prosessi jotenkin silleen, että sitten sitä vaan niin kuin vaihtaa sille kielelle asetukset ja sitten sillä mennään. Että...
Kyllä joo. No, se on, kielioppi on siitäkin hauska asia, että kieliopin oppimisen korkein taso on, kun sen unohtaa.
Nimenomaan joo.
Kielioppi
se on
tekee
tavallaan
itsensä tarpeettomaksi.
Joo, kyllä, aivan.
Joo. No, millainen motivaatio sulla on kielen oppimiseen? Oliko sulla niin kuin enemmän, että sä haluat sulautua joukkoon, vai näet se kielitaidon välineenä? Vai oliko sulla ehkä sellainen älyllinen tarve oppia? Vai
No,
kaikkea
mulla on aina
sekaisin?
ollut silleen, että, just, että kun on silleen, niin kuin kiinnostus kieliä kohtaan, silleen, että mä olen ihan hyvä kielisessä koulussa, ja sitten oli sellainen tietty kunnianhimo, että jos nyt jotain kieltä on opiskellut monta vuotta, että sitä haluaisi sitten myös oikeasti pystyä puhumaan, että se jäisi sellaiselle tavallaan koulukielitaidon tasolle, ja just se, että kun englantia nyt oppii silleen jollain tasolla joka tapauksessa, että huono englantihan on maailman puhutuin kieli, mutta silleen, niin kuin, että sitten ja on siinä sitten tietysti ollut myös se, että kun mä oon asunut sille eri maissa, että silleen en osaisi silleen kuvitella asuvan jossain maassa niin kuin opettelematta sitä kieltä, koska mulle se on kuitenkin niin semmoinen oleellinen niin kuin avain siihen yhteiskuntaan ja just mistä puhuttiin aiemmin, että sitten sitä niin kuin vasta oikeasti ymmärtää sille, että tai sitä kautta avautuu sitten se mentaliteetti ihan eri tavalla. Että kyllä varmasti sille niin kuin, vaikka suome on maan aika hankala ymmärtää, jos ei ymmärrä suomen kieltä ollenkaan, että koska siihen liittyy niin monia sellaisia omia kommervenkkejä, että just sitä kautta silleen, että missä nyt onkaan asunut, niin joka tapauksessa on aina opetellut sitä kieltä myös, ja se olisi mulle tavallaan myös vähän sellainen kriteeri ehkä, että niin kuin en välttämättä muuttaisi maahan, missä arvioisin, että mulla ei ole minkäänlaista toivoa oppia sitä kieltä, tai minkäänlaista motivaatiota edes yrittää, että, niin kuin, että se olisi vähän niin kuin tietyllä tavalla sellainen, aina sellainen, että mihin pyrkii, että sitä sen maan kieltä sitten oppii ainakin jollain sellaisella arkikielenkäytön tasolla.
Joo, eli tämä kyllä kuulostaa siltä, että sä olet lähtenyt liikkeelle tämmöisestä kognitiivisesta motivaatiosta, eli sä olet nauttinut kielten oppimisesta, ja sitten se siitä siirtyy aika luonnollisesti integratiiviseen, eli haluan sulautua joukkoon,
kyllä,
tai päästä osaksi kulttuuria. Ei nyt, tietenkään joukkoon sulautuminen ei ole mitenkään välttämätöntä, eikä nyt tietenkään voi asua pitkään
niin.
Saksassa, ei tarvitse muuttua saksalaiseksi tietenkään,
Joo, totta.
ellei halua.
se.
Joo.
Joo. Että se on kyllä niin kuin, se onhan siinä sellainen tietty kunnioituksen kysymys myös, että jos asuu vaikka jossain pitkään, että se on mun mielestä myös vähän sellainen, no jotenkin kohteliasta myös silleen osoittaa sellaista kiinnostusta sitä maata kohtaan, missä asuu, että ei sillä tavalla niin kuin vaadi myöskään, että ihmiset sitten puhuu sun kanssa eri kieltä tai niin kuin englantia näin, vaan silleen, että näkee sen vaivan tosiaan oppia sitä kieltä.
Joo, se on. No, noin mä olen itsekin aina ajatellut.
Mm.
Joo, entä oletko sä koskaan joutunut kokemaan niin sanottua makkiavelliläistä motivaatiota? Onko sulla ollut tilanteita, että niin kielen puhujat niin tavallaan katsoo vähän alaspäin, että susta tuntuu, että sun pitää näyttää heille?
No, on ehkä jollain tasolla silleen, että no, tämä ei varmaan mene ihan siihen, mutta siis mulla on niin esimerkiksi Tanskassa, se oli vaan tosi sellainen iso ylpeyden aihe mulle sitten, kun jossain vaiheessa niin ei enää vaikka kaupan kanssa ole heti vaihtanut silleen englanniksi tai silleen ylipäätänsä se, että sai sitten jonkun sellaisen saavutisellisen tason, että ihmiset ei enää sitten heti vaihda englanniksi, kun ne niin kuin kuulee. Että. Ja sitten Saksassa toisaalta ehkä jossain määrin on, että siitä Saksan niin kuin täysin sujuvasta oppimisesta itse asiassa tekee niin kuin paljon haastavampaa se Saksan niin kuin semmoinen tietty kommunikaatiokulttuuri, kun edes se hankala kielioppi tai ääntämys, koska siellä on sellainen aika tietyllä tavalla aggressiivinen kommunikaatiokulttuuri, että siellä pitää osata silleen, niin kuin, että siellä niin kuin haastetaan paljon, silleen, että siellä niin kuin huumori on vähän sellaista, että, niin kuin, että saatetaan pilailla sun kustannuksella, ja sitten pitää osata vastata samalla mitalla, ja niin kuin, että pitää silleen, tavallaan osata vastata sellaiseen niin kuin verbaaliseen hyökkäykseen, että se on siellä ihan oikeasti, sillä on jopa sellainen oma konseptinsa, niin kuin Schlagfertigkeit, joka tarkoittaa nimenomaan sitä, että pystyy tavallaan niin kuin, vähän niin kuin lyömään takaisin.
Schlagfertigkeit, niin kuin iskuvalmius.
Joo, tavallaan iskuvalmius, niin se aika hyvä käännös tosiaan. Joo, että se on niin kuin sellainen oikeastaan sellainen osa, niin kuin mikä tekee just sellaista täysin sujuvasta oppimista just haastavampaa. Että se oli ihan erilaista vaikka jos Tanskassa tai sitten niin kuin Italiassa, että siellä sitten ihmiset on tavallaan paljon kohteliaampia silleen, että niin kuin Pohjoismaissa nyt varmasti tämä on tällainen yleinen pohjoismainen refleksi, että jos joku opiskelee sen maan kieltä, niin ollaan ihan ihmeissään, että miksi, että hienoa ja tällä niin kuin, että sitä kannustetaan ja sitten ihmiset helposti vaihtaisivat englanniksi, jos ne huomaa yhtään, että sulla on hankalaa ja tälleen. Ja sitten Italiassakin se on niin kuin paljon enemmän jotenkin semmoista, että sitä niin kuin silleen kannustaa hirveästi, että on hirveän kohteleita, että välttämättä korjaa edes silleen, niin kuin jos tekee virheitä ja tälleen. Ja Saksassa sitten on enemmän silleen, että niin kuin mun kokemus on ollut aika paljon se, että jos tekee jotain virheitä, niin sitten ihmiset kyllä kanssa nauraa sulle, jos on jotain hauskoja virheitä. Että,
joo.
Että mikä sitten tietenkin silleen just saattaa varsinkin suomalaisista huomattavasti ujostuttaa, mutta se oli sitten just silleen se Saksan oppiminen, varsinkin vielä jos silleen kuitenkin vielä silleen jonkun asteisena murrosikäisenä, niin se oli kyllä sellainen todella kasvattava kokemus myös siinä mielessä, että oli vaan pakko sitten oppia silleen nauramaan mukana ja nauramaan itselleen, ja että, niin kuin, että virheitä sattuu ja niitä kanssa eletään. Että,
joo,
että se oli siinä mielessä ehkä vähän raaka kokemus myös, mutta niin ihan silleen kasvattava.
No, mielenkiintoista. Mä en ole mitään tiennyt tuota, että saksalaiset on tuollaisia, että kun se kuva saksalaisessa Suomessa on se, että he on asiallisia ja kohteliaita ja mielenkiintoista.
Joo, heillä on sellainen saksalainen kohteliaisuuskulttuuri aika jännä, että niillähän on tämä just silleen paljon vahvempi vaikka muodollinen kohteliaisuus kuin
kyllä
Suomessa, että niin kuin teititellään ja on sellaiset tietyt niin kuin säännöt, että miten ketäkin silleen puhutellaan ja niin kuin esimerkiksi sähköposteja on tavallaan niin kuin helppo kirjoittaa, että mulla oli tosi vaikeaa silleen pitkän aikaa silleen niin kuin ymmärtää, että miten Suomessa tai suomeksi kirjoitetaan sellaisia virallisia sähköpostia joskus siellä niin kuin aikoja sitten, kun olin niin tottunut siihen, että Saksassa aina on sellaiset tietyt muodolliset, että miten puhutellaan ja millä tavalla pitää lopettaa sähköpostia, kun Suomessa se on vain sitten, että melkein kelle tahansa silleen kirjoittaa, niin se on vain, että hei ja etunimi, niin se tuntui jotenkin tosi silleen oudolta itselle sitten, kun olin niin silleen tavallaan siinä semmoisessa saksalaisessa niin kuin mentaliteetissä sille, että ei voi tuosta noin vaan silleen jotain puhutella etunimellä ja olla vaan silleen, että hei, ja sitten Suomessa se on hirveän paljon sellaista niin kuin suorempaa se kommunikaatio tietyllä tavalla, että ei tarvitse sellaisia niin kuin välttämättä mitään muodollisuuksia siinä ensin. Että siinä mielessä niin kuin Saksassa just on sitä sellaista niin kuin todella paljon sellaista muodollista kohteliaisuutta, mutta sitten ne osaa hirveän hyvin olla silleen muodollisesti kohteliaita, mutta sisällöllisesti epäkohteliaita.
Joo, tuo on itse asiassa, mä olen jossain aikaisemmassa jaksossakin todennut, että aikanaan yläasteella, kun luin saksaa myöskin, niin mä katsoin sitä Marienhof-saippua-sarjaa, ja se tuli sopivasti joo iltapäivisin, kun tuli kotiin, niin siellähän oli semmoinen oikein kauhea teinipoika, joka kyllä teititteli opettajiaan. Niin kuin kuuluu, mutta sitten se juttujen sisältö oli aivan hirveä. Mä muistan,
joo,
että mä mietin silloin, että voiko se olla noin, että niin kuin
joo, tällaista. Se on erittäin tällainen kiinnostava kielenkäytön muoto tietyllä tavalla. Että
joo, kyllä.
Ja sitten toisaalta se, että Suomessa vaikka silleen, että se, että vaikka jos pyytää ruokapöydässä tai sanoo, että annatko suolaa tai anna suolaa, tai jotain tällaista, niin se ei välttämättä ole niin kuin silleen epäkohteliasta. Mutta sitten Saksassa, jos sanoisi vaikka vaan, että äiti, anna suolaa, niin sitten se olisi niin kuin silleen todella tavallaan epäkohteliasta. Mutta niin kuin, että siinä on vähän sellainen Suomessa ehkä enemmän, tai suomen kielessä ehkä enemmän, jos se on se niin kuin kohteliaisuus, mitataan siinä sen niin kuin sanotun sisällössä
joo
kuin siinä muodossa. Ja sitten Saksassa just on näitä tiettyjä.
Joo, tuo on muuten jännä myöskin Suomen ja Suomen-Ruotsin välillä, että se on asia, jos toistuvasti, niin kuin, no en nyt suorastaan kinaa mun miehen kanssa, mutta siis siitä niin kun tulee puhetta, että hän sanoo, että mä käytän imperatiivia aivan liian. Niin
aivan, joo. Kun Suomessa se on tavallaan suhteellisen ok, että se ei ole silleen niin epäkohteliasta.
Joo, ja mä yritän selittää, että eihän se niin kuin eihän se ole tylyä, että se on se äänensävy ratkaisee, että jos sä et tuu
niin,
tänne.
Just.
Niin sehän on, jos sen sanoo tollaisen sävyyn, niin sehän on ihan ystävällinen. Että se on eri asia, jos niin tulee tänne, ja sitten niin kuin tietää, niin että kohta tulee vähintäänkin haukut.
Joo.
Voi tosiaan miettiä, että kannattaako mennä ylipäätään.
Mutta sitten jotenkin muissa kielisesti se pitäisi ehdottomasti olla, että tuli sitko tänne.
Joo.
Että ei voi sanoa sillä tavalla.
Onhan se suomeksi parempi niin, kyllä, ehdottomasti.
Niin.
Mutta mä olen oppinut nyt sen, että kun mä itse opetan ruotsia yliopistolla, että mä aina painotan sitä, että älkää käyttäkö imperatiivia, kun puhutte ruotsia.
Niin,
se voidaan ymmärtää väärin. Onko tämä saksalainen terävyys sitten, niin onko se niin kuin ihan, ja tämmöinen niin kuin virheille nauraminen, niin onko se niin kuin alusta saakka, vai onko se jotain, mikä tulee enemmän kuin vain sitten, kun oppija puhuu jo aika hyvin?
No kyllä se on silleen, niin kuin, no, voi olla tietysti, että mulla just silleen, että kun kokemus oli se, että mä olin lukiovaihdossa, että siinä siinä vaiheessa sitten välttämättä silleen just muut lukioikäiset ei välttämättä ole silleen niin kuin maailman niin kuin tavallaan hienotunteisimpia
Niin.
myöskään. Että se voi olla kanssa vähän se mun oma semmoinen tietty, että kun mä tavallaan semmoisessa niin kuin aika nuorella iällä sitä opin, että vaikea sanoa sitten, että jos sitä nyt olisi opiskellut jossain niin kuin vähän myöhemmällä aikuisiällä ja sitten lähinnä vain jossain työkonteksteissa käyttäisi, että se voisi sitten tietysti olla vähän eri
Joo.
tota niin, niin. Mutta se huumori on sellaista suhteellisen hyökkäävää ylipäätänsä ja sellaista, että siihen pitää sitten just osata vastata samalla mitalla, että se on sellainen oma huumorin tasonsa tai tapansa.
Joo. Joo, ja no, teinithän ei tietenkään aina hirveän hyviä päättelemään, miten paljon toinen kestää.
Joo, ei välttämättä.
Toisaalta mä muistan myöskin yksi vanhempi kollega kertoi kerran, hän oli ollut pitkään Saksassa ja hän oli sitten jossain vaiheessa sopinut jonkun vanhemman saksalaisen mieskollegan kanssa, että voidaan sinutella. Ja se oli, niin kuin hän oli aivan järkyttynyt siitä, että
Joo.
Ja sitten kun tämä mieskollega alkoi sinutella, niin sitten se myöskin sanoi, että tuo paita ei sovi sulle muuten yhtään. Että se, niin kuin se,
Joo, tämä on
niin
tällaista saksalaista suoruutta, joka on hyvin tyypillistä. Että
se oli, että heti kun teitittely loppui, niin sitten niin kuin, joskus se sisältö muuttui paljon niin kuin suoremmaksi.
Joo. Joo, tämä on tällainen tyypillinen niin kuin saksalaisen suoruuden sellainen, että siellä ehkä, niin kuin suomalaisetkin on kyllä aika suoria, mutta mun mielestä suomalaiset on silleen yleensä aina todella silleen kohteliaita kuitenkin, tai silleen, että niin kuin just Suomessa ehkä se sellainen, koska itsekin aina kaikki pelkää sitä niin kuin nolatuksi tulemista, niin sitten myöskään muita yritetään nolata,
Joo.
mutta saksalaisilla ei tavallaan ole sellaisia, siinä mielessä sellaista tota ollenkaan ongelmaa sen suhteen, että siellä se nolaaminen tai nolatuksi tuleminen ei ole ollenkaan niin sellainen sosiaalinen tabu.
Joo. Mutta sitten taas toisaalta se oli mielenkiintoista, kun sä mainitsit, että pohjoismaalaiset on kiltimpiä, niin toisaalta
Joo.
siinä kiltteydessäkin on sitten se huono puoli tosiaan, että pohjoiseurooppalaiset vaihtaa paljon herkemmin englantiin.
No nimenomaan, että
et
voi olla
hankala
sitten, kauppia niitä kieliä.
Joo, että se kiltteys sillä tavalla sitten kääntyy vähän itseään vastaan.
Kyllä.
Mutta kyllähän sen ymmärtää, että kun kuuntelee, että ihminen taistelee kielen kanssa, niin tulee semmoinen olo, että minäpä nyt pelastan hänet, että ei sun tarvitse.
Niin. Siihen liittyy varmaan vähän myös sellainen, että Pohjoismaissa helposti ajatella, että kun on pieniä maita ja pieniä kielialueita, että no voi raukkaa, että se yrittää nyt opettaa tätä meidän hankalaa kieltä, tai ainakin Suomessa varmasti aika monet on just silleen, että mä aina ihailen sitä, mutta en myöskään ihan täysin ymmärrä, että mitä joku haluaa oppia sillä tavalla, ellei sitten just nyt asu täällä.
Joo.
Se on tietenkin vähän eri asia, mutta...
Niin, no se on mielenkiintoinen asia, mutta pienten kielten opiskelijat joutuu ilmeisesti korostamaan paljon enemmän, että he tosiaan haluaa oppia.
Kyllä.
Eihän siinä mitään, jos kielen niin kuin äidinkieliset puhujat sitten uskoo sen ja tosiaan lopettaa englantiin vaihtamisen.
Kyllä.
Itselleen nauraminen kielen oppijana, se on tässä tullut monta kertaa esiin ja se on kyllä tärkeä kyky, että mä nyt en mitenkään kannusta ketään niin kuin saattamaan kielen oppia naurun alaseksi, mutta kyllä kielen oppijan on itsensä helpompi, jos hän kuitenkin oppii nauramaan.
Kyllä.
Kielenoppijana, jos oppii nauramaan itselleen, niin kyllä saa nauraa joka päivä.
Joo, joo, se on erittäin tällainen oleellinen taito, oleellinen osa kielitaitoa.
Mutta tietenkin ehkä se on henkiseltä kannalta paras, jos se tilanteen naurettavuus niin kuin tulisi siitä oppijalta itseltään.
Kyllä, niin että sitten ei siihen jää tavallaan kiinni ja sitten siitä tavallaan jää semmoisia traumia, ettei sitten uskalla enää yrittääkään.
Joo.
Että se on tietysti siinä sitten se.
Että se vaara on tietenkin ihan
niin.
todellinen. No mitkä sun mielestä on sun suurimpia vahvuuksia ja toisaalta haasteita kielenoppijana?
No ehkä nimenomaan just sellainen rohkeus, että se on tietenkin, että niin kuin mitä enemmän kieliä on jo oppinut, niin sitä helpompaa on oppia niin kuin muita kieliä ja lisää
Joo.
kieliä. Että sitten kun on sellainen tietty oppimisen pohja ja sitten tietysti myös ihan niin kuin kielitaidon pohja,
Joo.
niin sitten siihen on aina helpompi just silleen niin kuin rakentaa sitten, kun on jo oppinut ymmärtämään erilaisten kielten logiikoita ja näin, niin sitten, että tavallaan niin kuin mun ei tarvitse välttämättä opetella kaikkia kieliä silleen Suomen kautta esimerkiksi,
Joo.
että, niin kuin, että niin kuin aika monia muita kieliä, mitä nyt on sitten myöhemmin opiskellut, niin on opiskellut vaikka Saksan kautta tai suoraan vain sillä kielellä tai jotain, että niin kuin,
Joo.
Että siinä tavallaan sellainen se oppimisen tapa muuttuu myös silleen verrattuna, että miten niin kuin vaikka koulussa just oppii kieliä. Ja no haaste on ehkä silleen mulle sellainen tietty laiskuuden taipumus, että niin kun, koska mä tavallaan myös tiedän, että miten haastava uuden kielen silleen todella sujuvasti oppiminen voi olla, niin sitten sitä, niin kun, että mulla on niin kun ollut ranska nyt todella pitkän aikaa jo silleen, että on aikonut sitä alkaa opiskella, mutta sitten se jotenkin aina vähän laiskuttaa se, niin kuin alkaa sitä oppimaan tai opiskelemaan, että kun tietää, että siihen sitten oikeasti pitäisi kyllä nyt sitten sitä aikaa löytää ja pitäisi mennä kurssille ja niin kuin silleen siihen oikeasti sitten investoida aikaa ihan hyvin. Että se on vähän just sellainen, ja sitten tietysti jos on silleen, että mitä kiireisempi on, niin sitä haastavampaa tietysti on sitten niin kuin esimerkiksi uusien kielten opiskelun aloittaminen. Ja sitten koska mulla on toisaalta itseä kohtaan aika silleen korkeat vaatimukset, että tai tavallaan sellaista odotuksia, että millä tasolla sitä kieltä haluaa oppia, niin sitten just esimerkiksi mä olen siitä aika realistinen, että niin kuin yleensä kieliä oppii parhaiten silleen asumalla siinä maassa, missä sitä puhutaan, ja että, niin kuin, että se esimerkiksi silleen, jos varmasti ranskan oppiminen voisi olla hyvin haastavaa silleen, jos ei siellä jossain vaiheessa asuisi ainakin jonkun aikaa, silleen, että siinä olisi sitten taas se vähän niin kuin pakko oppia.
Joo, mutta joo, toi oli kyllä ihan totta, mitä sanoit, että kielet tukee toisiaan oppimisessa. Ja no, ranskan oppimisessahan sua tuki sitten Italia.
Kyllä joo. Se on kyllä auttanut jo nytkin ihan tosi paljon, että sitä kautta niin kuin pystyy vähän lukemaan, niin kuin luettua vaikka ymmärtämään kyllä. Aika hyvin.
Ja sanastohan on hyvin samanlainen.
Joo, kyllä.
Joo, mä näin jonkun laskelman Instagramin jollain kielisivulla joku aika sitten. Mä en muista ihan tarkalleen, mutta se oli jotain, että sanasto on noin 80% sama.
Kyllä joo, että ne on vaan sitten se tavallaan se italian tai espanjan tai ranskankielinen versio siitä samasta sanasta tietyllä tavalla.
Joo kyllä, mutta se on ihan tunnistettavissa.
Joo. Ja
hauska knoppitieto, jota mä aina tykkään nostaa esiin, on se, että 60% nykyenglannistahan on ranskaa pohjimmiltaan.
Kyllä, joo. Se on
sitä niin, ei monet tiedä se. Monet luulee, että
kyllä,
se on päinvastoin.
Englannin kautta silleen niin kuin aika hyvin, tai että siinä on kuitenkin niin paljon myös sitä latinaa jotenkin mukana,
kyllä.
Että se auttaa yllättävän paljon niin kuin just näissä latinalaisessa kielissäkin.
Joo, kyllä. Ja niin englanninhan valtasi 1000 vuotta sitten ranskaa puhuvat viikingit. Noin
no,
vähän yksinkertaistettuna.
Joo.
Se jäljet näkyy edelleen, että sitä ennen englannissa oli ihan puhtaasti germaaninen kieli.
Kyllä.
Varmaan hyvin paljon muinaissaksanoloinen. Mutta sä olet luvannut loppuun opettaa meille jotain saksaksi. Mitä me saadaan kuulla?
Joo, eli tämä sana, minkä opetan, on Zeitenwende, eli tällainen hyvin ajankohtainen politiikan sanastosta. Eli Saksan liittokansleri Olaf Scholz tämän sanan sellaisessa kuuluisessa puheessa siinä pari päivää Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen siis tavallaan niin kuin mainitsi tämän sanan, ja idea siinä on siis Zeitenwende, tarkoittaa niin kuin ehkä ajan käännös, voisi sanoa suomeksi. Ja ideana tässä, siis, tässä konseptissa on siis se, että Saksassa nyt sitten tämä suunta muuttuu ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, että Saksakin rupeaa nyt sitten niin kuin paremmin keskittymään juuri ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin ja niin kuin lisää juuri niin kuin puolustusmenoja ja kaikkea tällaista, että se on siinä se. Mutta tästä on tullut sitten sellainen yksi näistä, kun näitä saksankielisiä termejä on aika monia, mitä niin kuin muissakin kielissä käytetään, niin kuin vaikka joku doppelgänger tai kaikkia tällaisia, besserwisser ja näitähän, että tästä on vähän tullut tällainen niin kuin ainakin politiikan kielessä tällainen saksalainen sana, mitä käytän aika paljon ihan siinä itsessään, koska että se tavallaan kuvastaa vähän tätä kokonaisvaltaista muutosta niin kuin Euroopan tilanteessa ja niin kuin Euroopan turvallisuustilanteessa nimenomaan, mikä niin kuin tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut.
Joo, ja tähän en malta olla kielentutkijana sanomatta, että siis Zeitenwende, huomatkaa, siellähän on Zeit, eli aika. Se on sana, joka opitaan yleensä hyvin aikaisin Saksassa. Ja Wendehän on melkein sama kuin ruotsin Wenda, eli kääntyä.
Joo.
Ja no, Norjassa ja Tanskassahan se olisi Wende.
Kyllä, juuri näin.
Eli tässä jälleen nähdään, että germaaniset kielet ovat edelleen hyvin samanlaisia.
Kyllä, hyvin lähellä toisiaan.
Kyllä. Kiitos Minna. Ja nyt kuulemiin, Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.